Shubha ya tatu wanasema kwamba Abu Lahab kila siku ya Jumatatu anapunguziwa adhabu kwa sababu ya kusherehekea siku ya kuzaliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa kafiri, lakini kila ikifika Jumatatu kwa sababu ya kusherehekea maulidi ya kuzaliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa ibada hii aliyoifanya kafiri huyu, kila Jumatatu inapofika anapunguziwa adhabu. Na wanasema maneno haya yamethibiti katika Sahih Bukhari, mpaka mmoja wao akasema akasoma beti hizi za kuzungumzia jambo hilo, akasema hivi katika watu wa maulidi, na haya maneno huwa wanayesoma sana kwenye maulidi, anasema hivi: idha kana hadha kafiran jaa damu. Ikiwa huyu Abu Lahab ni kafiri, tena kwenye Qur'ani amesemwa vibaya, tabbat yada Abi Lahab wa tab, lakini juu ya ukafiri wake na kusemwa vibaya, bitabbat yadahu fil jahim mukhallada, yani kwenye Qur'ani imekuja imeangamia mikono yake miwili, na yeye mwenyewe amekwisha angamia na motoni atakaa milele. Sikiliza hizo beti: idha kana hadha kafiran jaa dhambu bitabbat yadahu fil jahim mukhallada ata annahu fi yawmi ithnain daima yukhaffafu anhu lisururi bi ahmada, lakini juu ya ukafiri wake na kukaa motoni milele, lakini imekuja katika hadithi au athari kwamba kila siku ya Jumatatu anapunguziwa adhabu kwa kufurahi kwake kuzaliwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Famadhannu bil 'abdi alladhi kana umru, sasa ipi dhana yako kwa mja ambaye yeye alikuwa umri wake wote kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, masurura wa mata muwahida, alikuwa akifurahi kwa kuzaliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, anafurahia mazazi yake na akafa ili hali ni mtu wa tauhidi Muislamu. Dhana yako vipi kwa mtume? Ikiwa kafiri kwa kusherehekea mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kila Jumatatu anapunguziwa adhabu, sasa vipi Muislamu anayeswali akisherehekea maulidi? Ndio atakuwa firdausi kabisa peponi bila hata ya hesabu. Ndio maana yake, si ndio? Kwa hiyo hii ni katika shubha kubwa kabisa wanazozitumia, kwa sababu haya maneno jua wameyazidisha, wameyapotosha, na wanayaegemeza katika Sahih Bukhari. Kwa hiyo ukisikia wenyewe wanayasherehesha hapa, unachanganyikiwa. Abu Lahab kwa kusherehekea tu maulidi anapunguziwa adhabu, sasa Muislamu vipi? Vipi sasa atakayekuwa anapinga hiyo maulidi, huyo hali yake itakuwaje huyo? Sasa majibu katika shubha hii: kwanza, wamemsemea uongo Imam Bukhari, iftara wa ala al-imami al-Bukhari, wamemzulia Imam Bukhari. Imam Bukhari hakuipokea athari ya kafuri hii. Hilo la kwanza katika kujibu hii shubha. Jambo la pili, shika hizo nukta kwa kujibu hii shubha. Kwanza, wamemzulia Imam Bukhari. Tutaisoma hii athari katika Sahih Bukhari ikoje. Jambo la pili, kwamba hii athari ni ndoto aliota mtu. Yaani kuna mtu kaota Abu Lahab yaani katika ndugu zake kamuota Abu Lahab yuko huko kaburini, akamuuliza hey, vipi hali yako ikoje? Abu Lahab akasema mimi hali yangu mbaya kweli kweli, yaani hali yangu mbaya isipokuwa siku ya Jumatatu bwana, ndio napunguziwa adhabu kwa sababu ya kule kufurahi. Kufurahi kwa ile siku aliozaliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, nikamwacha huru Thuwaiba ambaye alikuja kumnyonyesha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Basi siku ile tu ndio napunguziwa adhabu. Kwa hiyo ndoto. Sasa sijui dini yetu, hivi dini inachukuliwa kwenye ndoto ya mtu ambaye sio nabii. Alafu mtu wenyewe aliyeota kafiri. Nukta ya ngapi hiyo? Ya tatu. Kwanza ndoto alafu sio Muislamu. Sio nabii, sio Muislamu, kafiri. Hata kama angekuwa ni Muislamu, hatuchukui sisi dini yetu kutoka kwenye ndoto ya mtu. Kwa sababu ndoto ya mtu sio wahi. Alafu ndoto yenyewe inapingana na kitabu na sunna. Ya ngapi hiyo? Ya nne. Hiyo ndoto yenyewe inapingana na kitabu na sunna. Kwa sababu Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema ma'ana anhu ma'ruhu wa ma'kataba. Haitomfaa mali yake wala alichokichuma kabla. Allah anakataa hata alichokichuma kabla. Haitomfaa bulani. Alafu anakuja mtu anaota kila Jumatatu adhabu anapunguziwa. Sasa sisi tutaacha kitabu cha Allah, sunna za Mtume, tuchukue ndoto ya kafiri? Hii dini ya wapi? Tano, habari yenyewe ni mursal, kwa sababu aliyopokea ile habari aliyosimulia ni Urwa, na Urwa ni katika matabi, hajamtaja nani amepokea kwake ile habari, kwa ni mursal. Na mursal ni katika habari ambazo zinakuwa dhaifu. Hiyo ni ngapi hiyo? Tano. Hiyo sita, katika hiyo athari iliyoko katika Sahih Bukhari hakuna habari ya kufurahi, kwamba alifurahi, yani alisherehekea siku ya kuzaliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hakuna, hakuna jambo hilo. Wala pia hakuna kwamba yeye alimwacha huru Thuwaiba kwa sababu ya kumpa bishara ya kuzaliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa hiyo akafurahi mpaka akamwacha huru. Hakuna hilo. Wala kukhafifishiwa adhabu kila Jumatatu alipo. Tuko pamoja? Na mwisho kabisa, Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema wa qadimna ila ma amilu min amali faj'alnahu haba'an manthura. Matendo ya makafiri Allah anajalia kwa nini? Vumbi tu. Haba. Unajua haba? Wanachuoni wanasema haba ni kile ambacho kinadhihiri kwenye ukuta ikiwa kuna ufa au bati ikiwa kuna tundu, alafu mwanga wa jua ukapiga kile ambacho kinadhihiri kama vile vumbi, lakini ukifanya hivi, ukifanya hivi unakamata kitu, ile ndio inaitwa haba. Maana yake hamna chochote. Yaani kama wewe unapoona ule mwanga unaopenya wa jua kutoka kwenye tundu, unavyoshika hivi haupati chochote, si kuloa, si kupata hata labda ya rangi, ndio hiyo inaitwa haba. Ndio amali za makafiri zitakuwa hivi. Kwa hiyo hii shubha ni katika adhafu shubhi, ni katika mashubha madhaifu, lakini wao kwao ndio ina nguvu, sio mchezo. Yaani wanaikubali kupita maelezo. Sasa katika Sahih Bukhari hii athari imekuja hivi, qala Urwa, Urwa bin Zubair ambaye ni tabi, anasema hivi baada ya kutaja hii athari ambayo inazungumzia Mtume sallallahu alaihi wasallam kuambiwa kuoa binti fulani, akasema hapana, huyo si halali kwangu kumuoa, kwa sababu Thuwaiba mimi ameninyonyesha na na baba, kama sijasahau, baba wa huyo binti ambao walikuwa wanamwambia aje kufanyaje, amuoe Mtume sallallahu alaihi wasallam, kadhalika yeye amenyonyeshwa na Thuwaiba. Kwa hiyo yeye ni nani, ni mtoto wa nani, mtoto wa kaka yake, minarabaa, mtoto wa kaka yake katika kunyonya. Na watu watakapokuwa wamenyonya ziwa moja, hawa wanakuwa kuoleana, inakuwa ni nini, ni haramu, kama ilivyokuja katika hadithi kwamba nasaba inaharamisha kuoana, kunyonya kunaharamisha kuoana kama vile nasaba. Tuko pamoja? Sasa Urwa baada ya kusimulia hichi kisa akasema hivi, wa Fuwaiba, na huyu Fuwaiba ambaye alimnyonyesha mtume na akamnyonyesha binti, baba wa huyu binti aliyoambiwa mtume muoe huyu atakufaa, akasema hapana, huyu si halali. Kwa hiyo huyu Fuwaiba ambaye kanyonyesha hawa watu wawili mpaka mtume ikawa si halali kuoa binti wa huyu kaka yake katika kunyonya, huyu Fuwaiba mwenyewe maulatun li Abi Lahabi, ni mtumwa wa Abu Lahabi. Wa kana Abu Lahabi a'taqaha, na alikuwa Abu Lahabi amempa uhuru, amemwacha huru. Fa arda'ati an-nabiyya, akamnyonyesha mtume sallallahu alaihi wasallam. Falamma mata Abu Lahabi, alipokufa huyu Abu Lahabi, uriyahu ba'dhu ahlihi, aliota au alioteshwa baadhi ya ndugu zake waliobaki hai, wakaona kumuota ndugu yao aliyekufa Abu Lahab. Alimuota bishabi hilati, akiwa na hali mbaya, yani anamuota ndotoni kwamba Abu Lahab yuko kwenye hali ngumu. Kala lahu, akasema kumuuliza yeye Abu Lahab, madha lakita, umekutana na mimi, mbona uko kwenye hali hii? Kala Abu Lahabi, Abu Lahabi akasema, lam alqa ba'dakum, sijakutana na kheri yoyote baada ya kufarikiana na nyinyi. Nilipotengana na nyinyi ndugu zangu, mimi sijapata kheri yoyote, ni shari tu. Ghaira anni suqitu fi hadhihi, isipokuwa mimi nimenyweshwa maji, tena kuonesha uchache, akaashiria dole gumba, tena ni kitu kwenye dole gumba, yani isipokuwa mimi nimenyweshwa hivi. Unajua tu unapotaka kukidomesha kitu, yani sura yake ndio hiyo, sijapata kheri yoyote, ni shari tu, isipokuwa mimi nimenyweshwa maji kidogo, anaashiria hivi. Ghaira anni suqitu ish fi hadhihi, alafu mabwana hao kwenye maulidi wanasema kila juma adhabu, anapunguziwa adhabu, wakati anasema hivi maji ya Idi tujalie ndio hii imefikia. Kwa hiyo heri aliyopata Abu Lahab ni maji kiasi hichi, yanafaa nini? Anasema nimenyweshwa maji kiasi hichi, bi'atakati Fuwaiba, kwa kule kumwacha kwangu huru Fuwaiba. Athari hii katika Sahih Bukhari ndio imeishia hapo. Hakuna kila siku ya Jumatatu anapewa maji wala anapunguziwa adhabu wala alifurahi siku ya kuzaliwa mtume kama wanapofurahi wao kwenye maulidi, ili na wao wakapate maji kama Abu Lahab, tena maji yenyewe hii kiuchu hivi. Kwa hiyo haya yote wanamzulia Imam Ahmad, Imam Bukhari. Lakini sasa aibu iliyomo katika hii shubha, katika aibu zinazopatikana kwenye hii shubha, ni kuacha kitabu na sunna ukachukua ndoto tena ya kafiri. Kwa sababu wanachuoni wanasema huyu aliyeota katika hawa ndugu, huyo aliyeota muotaji mwenyewe alikuwa ni Abbas, kabla ya kusilimu. Kabla ya nini jamani? Kabla ya kusilimu, kipindi yupo kafiri ndo akaota, yani baada ya Badri, kwa sababu anasema baada ya Badri, katika ile tukio la Badri, yeye kipindi kile bado ni kafiri, ndo aliota. Kwa hiyo ni ndoto, watu wanaacha Qur'ani na Sunna, wanachukua dini yao kwenye ndoto, tena ndoto ya kafiri, kwa sababu alikuwa bado hajasilimu. Alafu pia hiyo ndoto yenyewe iliyootwa na kafiri wanaipotosha, wakataja mambo ambayo hayamo ndani yake. Alafu pia habari yenyewe ni muhimu sana, kwa sababu imepokewa na Urwa, ambayo Urwa hajakutana na nani? Na Abbas. Tuko pamoja? Yani hakumtaja ambaye kapokea huko kutoka kwa Abbas, yani habari, yani ile sanadi haijanyooka mpaka kwa yule sahibul qissa, ambayo hiyo ni katika aina za nini? Baad katika isnad. Pia hakuna habari ya kufurahi ambao wao sababu ya kuleta hichi kisa kwamba alifurahi siku ya kuzaliwa nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo kufurahi siku ile ya kuzaliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, mkafanya sherehe, ubwabwa, mnamswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, mnakusanyika, mnatinga, mnafanya hivi, haya yanafaa kwa sababu yalinufaisha kafiri. Vipi Muislamu? Hilo halijatajwa kwamba alifurahi, bali alichotaja yeye kwamba nimenyweshwa maji kiasi kidogo kwa kumwacha huru nani? Tuwaiba. Sio nimepewa maji kwa sababu ya kufurahi siku ya kuzaliwa Mtume, nikamwacha huru Tuwaiba kwa sababu ya kunipa bishara ya kuzaliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hayo yote hayapo, wanayazua wao. Kwa hiyo ni habari ambayo haiwezekani tukaacha kitabu na sunna ambacho kina hukumu kwamba abuladi haitofaa mali yake wala alichokichuma, kadhalika kafiri apunguziwe adhabu. Mfano, kuna aya hii ya Qur'ani, Allah subhanahu wa ta'ala anasema hivi, anasema walladhina kafaru lahum naru jahannam, na wale waliokufuru wana wao moto wa jahannam, la yuqdha alayhim fayamutu, hapato hukumi wa kifo wa kafa, yani hawapi, wala yukhaffafu anhum min adhabiha, wala hawatopunguziwa adhabu zake. Sasa Allah anasema makafiri hawatopunguziwa adhabu, anakuja mtu anasema lakini fulani aliota kwamba fulani anapunguziwa adhabu. Hivi inaingia akilini? Allah anasema wala yukhaffafu anhum, dhamiri narudi kwenye makafiri, wala hawatopunguziwa hao makafiri min adhabiha, adhabu ya huo moto. Kadhalika najzi kulla kulla ish kulla kafuru, hivi ndivyo tunavyomlipa kila kafiri. Aya ndio inamalizikia hivi, kadhalika najzi kulla kafuru, hivi ndivyo tunavyomlipa kila kafiri. Allah subhanahu wa ta'ala anasema kila kafiri malipo yake kutompunguzia adhabu. Fadhuku falan nazilakum illa adhaba. Anakuja mtu anasema huyu alisherekea maulidi, huyu kafiri, kila Jumatatu anapunguziwa adhabu na watu takbiri sala salama kwenye maulidi, wapi wapi wapi. Kwa hiyo huu ni ujinga ulio uliotopea. Hiyo ni shubha ya ngapi? Ya tatu. Shubha ya nne, shubha ya nne ni hii, wanasema bid'atun hasana, ni bid'a mzuri, ni bid'a mzuri. Sawa, ni bid'a, hakufanya Mtume, hakufundisha, hakusema watu wafanye, wala maswahaba wala mata wala kina Imam Shafi, lakini ni bid'a mzuri kwa sababu kuna kheri kuwalisha watu chakula, sio kheri soma Qur'ani na kadha na kadha. Kwa hiyo ni bid'atun hasana, ni bid'a mzuri. Hii ni katika shubha kubwa kabisa ambazo wanazitumia. Jawabu katika hili tunasema hakuna bid'a nzuri, hakuna bid'a nzuri, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye anasema wa iyyakum wa muhdathatil umur fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin dhalal. Kwa hiyo anakuja mtu anasema ah, sio kila bid'a, zingine zipo nzuri. Mfano maulidi nzuri. Tunasema ah, huko ni kumfanyia taqib au i'tirad Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hakuna bid'a nzuri. Ukiwauliza hoja yenu kwamba kuna bid'a nzuri, hoja zao ah, zipo bid'a nzuri, ehe, kwa vipi? Ah, kwa sababu sio kullu, wanaanza sio kullu kullia, eh, sio kila kullu kullia, kuna kullu juz'ia, eh, kuna kullu ambayo haina maana kullia, yani kila kitu, ah, bali juz'ia baadhi. Mfano Allah subhanahu wa ta'ala anasema tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha, kulla shay'in. Upepo ule wa kaumu Adi, ndio ulikuwa unaangamiza kila kitu kwa amri ya nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini je, kweli ilikuwa ni kila kitu? Hakuna ambapo vilibakia? Jawabu, vilibaki. Sasa mbona Allah alisema kila, tudamiru kulla shay'in, lakini kumbe kuna vingine vilibaki? Kwa hata Mtume amesema kila bid'a, lakini kuna zingine zinafaa, zingine nzuri. Kasha kutoka kitu tunasema uongo, kadhafta, umesema uongo, muongo mkubwa. Kullu ni katika alfaz za umum bimaadatiha, kama ilivyokuwa maarufu katika ilmu ya usulul fiqh. Yani kullu yenyewe ni katika alfaz za umum, yani ikija kullu ujue ni ujumla, aitolewi kutoka katika ujumla isipokuwa yenye dalili kuja kuvua kwamba kullu hii haikufunii kila kitu. Kwa hiyo ije nini? Ije dalili. Na ndio maana hata hii tudamiru kulla shay'in, kullu hii sio kila kitu, lakini imekuja dalili kuja kuibainisha mbele tu aya hii, alafu wanaishia hapo hapa, waendelee mbele. Mbele Allah anabainisha kwamba muradi wa kullu kule ni nini. Allah anasema fa asba'u la yura illa mahafiru, wakawa sasa hawaoni, yani hakuna kinachoonekana isipokuwa majumba, kuonesha kumbe majumba yalifanyaje, yalibaki. Imekuja kubainisha dalili au imekuja kubainisha tena kwenye Qur'an hiyo, tena aya hiyo, tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum kadhalika najzi alqawm almujrimin. Haya, wanakuja wengine kwenye suratu Kahfi, kwenye suratu Kahfi pale aliposema wa kana wara'ahu malikun ya'khudhu kulla safinati ghasba, ndio hivyo, kulla safinatin. Umeona hii kullu, lakini je, alikuwa anachukua kila kiasi? Si alikuwa anachukua mazuri tu, mabaya anayaacha? Na ndio maana akatoboa yule ambaye alikuwa na Musa, nani? Khidri au Khadir, alikuwa ametoboa kwa sababu likiwa lina aibu, lina dosari, afanyeje? Hachukui. Lakini lafu ikaja yaku kulla safinatin, anachukua kila jahazi, anachukua kila nini? Kila jahazi. Lakini muradi wa hii kullu sio kila, bali ni majahazi mazuri, na ndio maana akatoboa ili yule mfalme asifanyeje, asichukue, kwa sababu yeye anachukua mazuri. Kwa hiyo ni kullu, lakini sio kila, sio kulia, bali ni juzia. Lakini tunawaambia hii pia imebainishwa, lau isingekuja bayani ingebaki kila jahazi, isingefuliwa jahazi lolote, sawasawa zima, bovu, la mbao, la mpingo, la nini, maadamu ni jahazi anachukua. Lakini ikaja bayani huko tena ndani ya hiyo hiyo sura, akasema fa aratu an uibaha, mimi nikataka nitie dosari lile jahazi, kuonesha kumbe ukitia dosari huyo bwana hatofanya hatochukua. Kwa hiyo hapa ni bayani ya ile kula, kwamba sio kila nini, sio kila jahazi, bali muradi ni jahazi zima, likiwa bovu achukui. Lakini ubainifu umekuja ujaja, lau usingekuja huko ubainifu, asingetoka mtu huko kaoga akasema hapa sio kila jahazi, kuna mengine aliacha. Kakwambia nani? Kakwambia nani kwamba kuna mengine alikuwa anaacha? Lakini tunajua kwamba kuna mengine alikuwa anaacha, nayo ni yale mabovu, kwa sababu ya ubainifu uliokuja mbele. Sasa Mtume aliposema fa inna kulla muhdathatin bid'a, sawa, kila uzushi ni bid'a, na kila bid'a ni dalala, na kila dalala motoni. Haya, tuletee dalili inayokuja kuvua kwamba kuna upotevu mwingine ni peponi, kuna upotevu mwingine peponi, kwa sababu kulu hizi zimefuatana. Ukisema kila chenye kuzushwa ni bid'a, basi sio kila, kuna nyingine wa kulla bid'atin dalala, sio, kuna zingine hidaya, sio dalala. Wa kulla dalalatin finnar, na huko kuna dalala nyingine, sio motoni, kwa sababu ziko hivyo. Kwa hiyo unajikaribisha jambo ambalo halipo. Hebu tuletee dalili, kwa sababu asli ya kullu ni kullia, kwa sababu ni katika alfadhu umum ni maadadiha, yani yenyewe kile inamaanisha ujumla, mpaka ije dalili nyingine, maneno mengine yaje kuvua, yaje kubainisha kwamba muradi hapa sio kila kitu, kuna kengine kinafanyaje kinatoka. Sasa hebu tuleteeni, wanaangaika ndio wanakuja na ile man sanna fil islam sunnatan hasana. Umeona Mtume anasema mwenye kuanzisha mwenendo mzuri, kwa hiyo karuhusu, kwa hiyo kuonesha ile kulu ya kule sio kila kitu, kwa sababu huko kule anasema mwenye kuzusha mwenendo mzuri, kwa maulidi ni mwenendo mzuri. Umeona hapo?
Yaani hakuna wanapoenda kujifichia, tukiwaambia lete hii kullu, isipopatikana dalili inayokuja kuvua, inayokuja kubainisha muradi kwamba hii kullu sio kullia, bali ni juzia, kuna baadhi ya vitu haviingii, lazima ije dalili, tuleteeni dalili.
Hakuna watakapoenda, isipokuwa watakuja hapa man sanna fil islam sunnatan hasana, atakayezusha katika Uislamu mwenendo mzuri. Kwa hiyo maulidi ni mwenendo mzuri, kwa hiyo Mtume karuhusu kuzusha, maadamu tu ni jambo zuri, ndio hiyo inaitwa sunnatu bid'atu hasana.
Sasa cha ajabu, lafzi aliyoileta isemi bid'a hasana, inasema sunnatan hasana, kuonesha sunna mzuri zipo. Kwani sisi tunakataa kwamba kuna sunna nzuri na kuna sunna mbaya? Sisi tunachokataa bid'a nzuri. Kwani vipi hawa? Wewe unatakiwa utuletee dalili inayoonesha kuna bid'a nzuri. Sunna nzuri sisi tunakataa. Sunna nzuri nazo ni zipi? Alizofundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio sunna nzuri. Na ukitaka kujua hilo, ni kuangalia sababu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kusema haya maneno. Kwa nini Mtume sallallahu alaihi wasallam aseme maneno haya? Ndio ujue hapa ni kuzusha sunna nzuri au mwenendo mzuri, au wewe kuhowisha mwenendo mzuri ulioasisiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, uliofundishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni kuangalia sababu ya haya maneno. Sababu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kusema maneno haya ni pale walipokuja watu katika kabila fulani ambalo walikuwa ni Waislamu, lakini ni mafukara, hata nguo za kustiri miili yao sawasawa hawana, wamekuja hali zao taabani kabisa. Walipofika, Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoona hali zao, akatoa kalima
akihamasisha kutoa sadaka.
Sadaka jamani ni bid'ah.
Sadaka ipo kwenye kitabu, ipo kwenye sunna, bali Mtume sallallahu alaihi wasallam mwenyewe katimama anahamasisha sadaka.
Baada ya kuhamasisha sadaka, akaja mtu mmoja na sadaka kiasi kikubwa.
Watu wakahamasika, wakapata hamasa walipomuona yule bwana aliyepeleka sadaka.
Kwa hiyo wakaja na wao wakatoa sadaka zao. Ndio Mtume akasema man sadaka fil islami sunnatan hasana.
Kwa hiyo hapa tunafahamu kumbe sunna nzuri ni ile aliyofundisha Mtume, kwa sababu sadaka imethibiti katika kitabu na sunna.
Lakini kwa nini ameitwa kwamba yeye amehuisha sunna?
Kwa sababu watu pale walikuwa wamekaa tu, yeye ndo akawa wa kwanza kutoa sadaka, watu wakamfuata. Kwa hiyo akapata ujira wa kutoa sadaka na ujira wa wote waliotoa sadaka baada yake.
Wala kufanya jambo ambalo halijathibiti ukasema ni dalili ya bid'ah hasana. Huyu bwana alitoa sadaka, sasa sadaka ni bid'ah?
Kwa hiyo hawana. Na ndio maana sahihi ya hii hadithi ni kusema man sanna fil islam sunnatan hasana, mwenye kuhuisha katika Uislamu mwenendo mwema. Kuhuisha sio kuanzisha. Utaanzishaje jipya?
Yaani utapata wapi jipya? Ukiona jipya alimo, ukiona kuna jipya, basi ujue alimo kwenye Uislamu. Wewe unatakiwa uhuishe uweze kupata jipya. Jipya utalitoa wapi? Huo wahi umeshuka kwa nani ambao utakuja na hilo jipya? Kwa hiyo wewe unahuisha yale yale yaliyokuwepo, yale yale yaliyofundishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kama yule bwana, jambo la sadaka limetajwa kwenye Qur'ani, limehamasishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, mbele yake yeye akasimama akatoa, watu wakamfuata wakatoa.
Ndio Mtume akasema man sanna fil islam sunnatan hasana
falahu ajruha wa ajru man tabi'ahu.
Ana yeye ujira na ujira wa wale watakaofuata. Sasa wao wanachukua hadithi hii hapo, inawapiga wao, wanachukua wanasema mwenye kuzusha bid'a nzuri, basi kila watakaofuata bid'a hiyo unapata ujira. Subhanallah.
Kwa hiyo ni tofauti yani.
Tuko pamoja. Kwa kumalizia kujibu hii shubha, anasema Imam Malik rahimahullah, kama ambavyo ameinukuu kama sikosei al-Imam Ibn Rajab katika Jami' al-Ulum wal-Hikam, anasema Imam Malik man ahdatha bid'atan,
mwenye kuzusha bid'a,
faraaha hasana,
kisha akaona kwamba ni mzuri. Amezusha bid'a alafu akaona ni mzuri, haina shida, inafaa.
Faqad za'ama anna Muhammadan khana bid'a, basi huyo atakuwa amedai kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amefanya nini? Khiana, kufikisha ujumbe. Kwa sababu ni jambo zuri, alafu yeye kalificha mpaka wakaja kulibaini watu wengine. Kwa hiyo kafanya khiana, kwa sababu lau hao wasingelibaini lingepotea kwa umma, watu wasingepata thawabu ya hiyo heri. Kwa hiyo ni khiana hii, kwa sababu ilikuwa uwajibu wake afikishe kwa umma.
Kwa hiyo atakayesema kuna bid'ah nzuri, basi amedai kwamba Mtume amefanya nini? Khiana, yani kaificha ile feri.
Hata kama asemi kwa maneno, hiyo ni lugha ya nini? Hai.
Kwa sababu kama si khiana ni kitu gani?
Na Mtume sallallahu alaihi wasallam ameepukana na jambo hilo, kufanya khiana. Kwa hiyo itakuwa hakuna sunna, hakuna bid'a nzuri.
Bid'a nzuri hakuna. Bid'a zote baya. Ama sunna,
ziko sunna nzuri na sunna mbaya. Sunna nzuri ni zile alizofundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, na sunna mbaya ni zile ambazo hazikuthibiti, zimezushwa na watu. Hizo ni mbaya.
Tuko pamoja? Haya. Shubha nyingine, katika kukamilisha hii shubha ya nne, sehemu nyingine wanayokimbilia ukiwaambia tuleteeni dalili inayokuja kuvua hii kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin finnar, tuleteeni inayokuja kuvua hii kullu.
wakiacha kukimbilia huku sunnatan hasana, wanakuja ni'mati bid'atu hadhi, maneno ya Umar ibn Khattab. Umar ibn Khattab alizusha kuswali tarawih jamaa, kisha alipozusha akasema neema ya bid'a ni hii. Kwa hiyo zipo bid'a mzuri. Tunaona Umar alisifu bid'a ya kuswali tarawih kwa jamaa. Umeona hapo? Kwa hiyo kuonesha hii inavua ile kullu, kwamba sio zote. Hata Umar hilo analijua hilo, ndio maana alipozusha akasema ni'matul bid'atu hadhihi. Sasa angalia hivi vichekesho jamani, kuswali tarawih jamaa kwa jamaa ni bid'a, yani hakuna kwenye kitabu wala kwenye sunna. Ni kweli Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuswali tarawih kwa jamaa, hakusema watu waswali tarawih, hakuhamasisha kuswali tarawih jamaa. Anasema atakayeswali pamoja na imamu hata yansarifa, mpaka imamu akatoka kwenye swala ya tarawih yuko pamoja naye, kutiba lahu qiyamul layl, anaandikiwa kisimamo cha usiku kucha. Anahamasisha watu waswali tarawih kwa jamaa, alafu anakuja huyu shelomba nyama anasemaje? Anasema tarawih ni bid'a. Kwa hiyo Omari alizusha kuonesha inafaa kuzusha maadamu tu jambo zuri. Umar ibn Khattab amesema maneno haya ni'matul bid'a, kwa kuzingatia ni jambo ambalo lilisahaulika, kwa sababu bid'a kilugha ni jambo ambalo halipo hata kama limesilisi, maadamu watu walilisahau, watu walikuwa walijui, wewe ndio ukawa wa kwanza kulifikisha, hiyo kilugha ni nini? Ni bid'a. Na ndio maana hata Allah kuumba mbingu na ardhi ameita ni nini? Ni bid'a, kwa sababu kabla yake hakukuwa na mbingu wala ardhi. Badi'u samawati wal ardh, qul ma kuntu bid'an min ar-rusul. Anaambiwa mtume sema sikuwa mimi ni mtume wa mwanzo, wamepita mitume wengi kabla yangu. Sasa vipi mimi sio wa mwanzo? Ma kuntu bid'an, kuonesha bid'a katika lugha ni kitu ambacho kimekuja ambacho hakikuwepo kabla. Sasa kwa sababu mtume sallallahu alaihi wasallam alizuia au aliacha kuswali tarawih kwa jamaa mpaka anakufa, kisha akaja Abu Bakari mpaka anakufa tarawih haiswaliwi jamaa, kisha wakati wa Umari akaingia msikitini siku moja akawakuta watu wanaswali wawili wawili wanaswali pale hivi, akaona wakusanye nyuma ya imamu mmoja ambaye alikuwa ni Tamimu Dari, walikuwa wakiswalisha Tamimu Dari na Ubay ibn Ka'b radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kwa hiyo mtume sallallahu alaihi wasallam tarawih ameifanya, yani kaswali, na maneno yake ya kuhamasisha watu waswali jamaa yapo, na akazuia kwa kubainisha sababu. Alizuia kwa sababu ya kuona watu walipokuwa wanaitilia umuhimu, akahofia isije ikafaradhishwa na ikawa uzito kwa umma wake. Kwa hiyo mtume sallallahu alaihi wasallam amezuia jambo kisha akabainisha sababu, ile sababu inapoondoka lile jambo linakuwa nini? Ni sheria. Sababu ya kuzuia isije ikafaradhishwa alafu ikawa ni uzito kwa umati wake. Baada ya kufa mtume sallallahu alaihi wasallam, kuna ibada itafaradhishwa, huo wahyi atateremshiwa nani? Kwa hiyo ndio maana Umar akafanyaje, akairudisha tena, kwa sababu alichokiofia mtume hakipo. Bali Umar ni katika khulafa ar-rashidin, ambao mtume anasema fa'alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiin. Haya, wakitoka huko utasikia ni kukusanya Qur'an. Mbona zama za mtume Qur'an ilikuwa kwenye kitabu kimoja? Lakini je, ilikuwa iandikwi? Hii ilikuwa inaandikwa lakini sio kitabu kimoja. Haya, sasa aliyokusanya kwenye kitabu kimoja nani? Abu Bakar. Haya, Abu Bakar ni nani? Ni katika makhalifa, na mtume anasema wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin. Ah, mwingine aliyekusanya Qur'an Uthman. Uthman ni katika nani? Khulafa. Sasa nini nyinyi mnachoongea? Ha, kuandika vitabu hivi vya ilmu ya dini
zama za mtume hakukuwa kitabu cha hakukuwa na kitabu umeona cha hadithi kitabu cha nini mbona nyinyi mnaandika umeona usibida hiyo lakini nzuri kwa sababu ina manufaa yaani ni mali tu wapate baadhi ya bidaa kwamba zinafaa sasa tunaambia kuandika kuandikika ilmu zama za mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa inaandikwa zama za mtume sallallahu alaihi wasallam ilmu ilikuwa inaandikwa ushahidi katika hilo katika hajjatul wadaa hija ya kuaga mtume sallallahu alaihi wasallam alipotoa ile hutuba katika hajjatul wadaa alipotoa hutuba kulikuwa na sahaba mmoja anaitwa Abu Shah alipotikia yale maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam katika ile hutuba akayatenda akayataka yale maneno akaenda kwa mtume sallallahu alaihi wasallam akasema ewe mtume wa Allah mimi nataka haya maneno haya mniandikie anataka akani pige mrajo kwa akawe hivi niandikie hii mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia masahaba uktubu li Abi Shah muandikieni maneno niliyoyasema hivi punde Abu Shah ikaandikwa hivi mtume anawaambia masahaba muandikieni huyu alafu anakuja mtu umeona mbona vitabu hivi si bila aibu zama za mtume havikuwepo mbona mnakubali mnabeba kwa vitabu vyenu mnaenda darasani si bila hiyo sasa huko kote walipokosa hawana pa kushika wakaja sasa na mafeli zama za mtume kulikuwa na feli msikiti wa mtume Beusati ilikuwa vipi hapo sasa feli ibada Botati ibada si tunakwambia bidaa Allah kuzusha katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala katika ibadat ima kauli ima itikadi ima vitendo vya ibada vya kurba ambavyo watu wanajikurubishia kwa Allah subhanahu wa ta'ala alafu vikakosa dalili haya feni busati hivi havina dalili Allah subhanahu wa ta'ala anasema huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jamia yeye ndiye ambaye aliyekuumbieni nyinyi vilivyoko ardhini vyote yani vilivyoko ardhini vyote Allah ameviumba kwa ajili ya manufaa yetu matumizi yetu hakitolewi chochote kwamba hiki hakifai isipokuwa ije dalili ya kukataza atupe dalili ya kukataza peni tupe dalili ya kukataza busati bali kuswali juu ya tandiko imethibiti katika sahihi Bukhari na Muslim Mtume sallallahu alaihi wasallam ameswali juu ya nini hasir mkeka tuko pamoja kwa hiyo unakuta hawana mashiko ya kutetea kwamba kuna baadhi ya bidaa zinafaa kila wanaposhika wanateleza yani hakuna kwa sababu hawakushika haki walichoshika ni baadhi shubha ya mwisho tuimalizie ya tano hii ndio kubwa kweli kweli yani katika zile mama ndio hii wao wanasema sawa umeona hii maulidi ni bid'a tena ni bid'a dhalal sawa tujalie hivyo yani ni bid'a mna nini lakini ndani yake mbona kuna ibada zilizothibiti kisheria ndani yake tunamtwalia mtume hebu mtwalia mtume naye haram hawasemi haramu haram yani kutilia mkazo kupeana mawaidha pia haramu nayo kusoma Qur'ani kwa sababu kwenye maulidi kuna kusoma Qur'ani pale nayo hiyo haramu sawa tuache kwamba ni bid'a hakufanya mtume haku masahaba hakufanya lakini ndani yake tunamswalia mtume sallallahu alaihi wasallam tunasoma Qur'ani tunapeana mawaidha pia tunatoa sadaka watu wanakula pale ubwabwa wanakunywa maji sadaka sasa haya vipi mnawakataza watu na haya wasifanye kwa sababu mnapokataza maulidi mnakataza na watu wasimswalie mtume kwa sababu wasipoenda wasiwaji mtume Qur'ani waliokuwa wanasoma umeona mawaidha yale waliokuwa wanapeana mnayazuia sasa kwa nini msiruhusu kwa sababu ya haya haya yaliokuwa ndani yake haya sasa hapo huwezi ukamwambia kumswalia mtume haramu huwezi ukamwambia kusoma Qur'ani haramu haiwezekani Kwa hiyo hapa anatumia sasa hiyo michanzi kwa sababu maulidi inafaa tu, hata kama ni bidaa inafaa kwa sababu ya yale ya heri yaliyomo ndani yake.
Umeona hii shubwa kwamba ni shubwa mama kweli kweli kwa wao. Sasa majibu katika hili, majibu katika hili ni kuambia kwamba hizi ibadati lazima ziafikiane na sheria katika mambo mangapi? Mambo sita. Ibada lazima ziafikiane na sheria katika mambo mangapi? Sita. Sio maadamu ibada imethibiti basi we ufanye unavyotaka. Ah, sio hivyo. Maadamu kwamba swala imethibiti, aya chungu mzima, hadithi chungu mzima, basi saa 4 unataka kuswali zako adhuhuri. Ah, sio hivyo. Ah, sasa kwani kuswali haramu shekhe? Ah, kuswali sio haramu. Ila kuswali adhuhuri saa 4 ndio haramu. Hapo umeelewa? Jambo la kwanza, lazima kila ibada iafikiane na sheria katika mambo haya sita. Jambo la kwanza, azamani. Muda. Yaani ikiwa ibada imepangiwa muda maalum, basi lazima uitende ndani ya huo muda. Mfano swala ina muda. Kwa hiyo ukiitoa nje ya muda wake pasi na zile adhari za kisheria, hiyo ibada inakuwa sio sahihi. Haikubaliwi. Na ukiitakidi kule kuitoa ndani ya ule muda wake ni kurba, ni ibada unajikurubisha kwa Allah, umezusha. Umeelewa? Na ikiwa ibada haijawekewa muda maalum wa kuifanya, usiipange wewe ukaiwekea, kwa sababu si kazi yako. Kwa sehemu ya kwanza nini? Azamu. Sehemu ya pili au jambo la pili, makani, sehemu. Ikiwa ibada imewekewa sehemu maalumu ya kuitenda, basi lazima uitende sehemu hiyo. Mfano haji ina sehemu maalumu, lazima ukaenda kusema mimi nitaenda kufanya haji kijijini kwetu, au kama mashia mnaenda Iraki kule Kalbala, haiwezi kawa haji. Au tawafu, lazima utufu kwenye Kaaba. Mtu akasema bana mimi nitakuwa na tufu kwenye nyumba yangu naizunguka mara saba, umeona bana, huyo amezusha. Kwa nini? Kwa sababu hii ibada ina sehemu maalum. Kwa hiyo hautakiwi wewe kuitoa, lazima ukafanye pale pale. Ukiitoa tu alafu ukaitakili kule kuitoa sehemu hiyo ambayo wewe umeenda kuifanya, unajikurubisha kwa Allah na ni kheri na ni ibada ya kisheria, umezusha. Hata kama ni ibada sahihi asili yake, lakini wewe umezusha kwa sababu ya kuitoa sehemu yake ukaipeleka sehemu nyingine. Kwa hiyo pale unakuwa ulipi, hata kama utatufu kwenye nyumba yako mara saba vile vile, kwa sababu ni ibada ambayo ina sehemu maalum. Jambo la tatu, jinsi. Ibada lazima iafikiane na sheria katika jinsia. Ikiwa ibada imeainishwa jinsia maalum, mfano akika, ni mbuzi au kondoo. Sasa mtu akasema mbona wadogo, mimi nachinja ngamia, huyo amezusha na wala hiyo haikubaliki. Kwani si halali ngamia? Ndiyo, lakini ushaambiwa mbuzi au kondoo. Au udhuhia bahimatul an'am, ambao ni ngamia, ng'ombe, mbuzi na kondoo. Mtu akasema mimi nitachinja swala, kuna anafanana na mbuzi au ng'ombe. Udhuhia hii mimi naenda kuinda mbawala au ng'ombe nije kuchinja udhuhia. Haikubaliki. Kwa sababu gani? Ibada imeshaainisha jinsi. Tuko pamoja? Hilo ni jambo la tatu. Jambo la nne, kaifia. Ibada ikiwa sheria imewekea kaifia, lazima utende kwa kufuata hiyo kaifia. Mfano udhu imewekewa kaifia, namna gani utawaza? Wapi uanze, wapi umalizie? Sasa wewe ukaanza miguu ukaja kumalizia kichwa, haiwezi ikawa ni ibada hiyo.
Ah, lakini mbona viungo vyote vimepata maji?
Ndio,
lakini hauna udhu.
Kwa nini? Kwa sababu kaifia iliyoainishwa na sheria wewe haujaafikiana na kaifia hiyo. Na ikiwa haikuwekewa kaifia, wewe usitunge kaifia yako ukaiwekea kaifia unavyotaka wewe, kwa sababu hii dini si yako. Hilo jambo la ngapi? La ngapi hilo? La nne. Jambo la tano, as-sabab. Sababu. Ikiwa ibada ina sababu maalum, haitendwi isipokuwa ipatikane hiyo sababu, basi wewe ukitenda pasi na kupatikana hiyo sababu haikubaliki, kwa sababu tayari imewekewa sababu, kwa lazima iafikiane na ile sababu. Mfano, tahiyatul masjid, sababu yake ni kuingia wapi? Msikitini. Sasa mtu akajalia, ah, mimi bwana najiwekea mwenyewe, mimi nikiingia nyumbani kwangu sikai mpaka rakaa mbili. Amechukua udhu, ameelekea kibla, nia kila kitu ikhlasan, lakini tunasema mubtadi, amezusha, kwa sababu sababu ya hizi rakaa mbili zako hazijaafikiana na nini? Na sheria. Sheria haijaweka kwamba kuingia kwenye nyumba ni sababu ya kuswali rakaa mbili, bali ni kuingia wapi? Msikitini. Kwa hiyo usiseme kwamba najipandia mwenyewe. Ah, ujipandie mwenyewe wewe nani? Ah, nyumba yangu mimi nimejipandia, singi sikai mpaka rakaa mbili. Mzushi. Ah, lakini mbona nimesoma swala tofauti, yani nimerukuu, nimesujudu? Ndio, lakini hamna thawabu na unapata dhambi za kuzusha katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na jambo la sita ni al-adadi, idadi. Ikiwa sheria imeainisha ibada fulani itendwe kwa idadi hii, basi wewe lazima uwafikiane na hiyo idadi. Adhuhuri rakaa nne, lazima rakaa nne kwa sababu imeainishwa. Wewe ukisema hapana, mimi nitaswali tatu, sio ibada hiyo. Ukisema tano, sio ibada, kwa sababu umetoka katika idadi ambayo imeainishwa na nini? Na sheria. Kwa hiyo sio tu kwa sababu tu wewe umefanyaje, umemswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam au umesoma Qur'ani au kadha, lazima iafikiane hii ibada yako na sheria katika haya mambo. Sasa jamani, tunaulizana, kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam ni ibada, lakini ndio imewekewa mpaka mfungo sita? Ndio imewekewa mpaka tukusanyike na tuswali mpaka la aliya, yani ikiishia na nini? Ndo sallallahu, ikiishia leo Allahumma salli wa sallim alayhi, yani hizi kaifia nani kafundisha? Na hii ibada ilizama huu wakati uliowekewa, ile siku ya kuzaliwa Mtume kio hapo tumswalie, nani aliweka? Kwa hiyo unakuta huko kumswalia kwao Mtume sallallahu alaihi wasallam juu huwa ni ibada, lakini wao hawajaafikiana na sheria katika utendaji wa hii ibada. Kusoma Qur'ani ni ibada, tuko pamoja? Lakini baada ya kuwa wao wamezusha, hawakuafikiana na sheria katika utendaji na utekelezaji wa hizi ibadati, ikawa wote ni uzushi. Anasema Ibn Uthaymeen rahimahullah, maabudiya fi asli albati fa huwa bati, kitakachojengwa katika msingi wa batili basi nacho kinakuwa batili. Na ndio maana unakuta kula ni halali, lakini ikiwa chakula hicho kimeandaliwa kwa sababu ya jambo fulani ambalo sio sahihi, basi iko chakula nacho inakuwa. Na ndio maana tunakatazwa kula chakula kilichoandaliwa kwa ajili ya maulidi, kwa sababu kimeandaliwa kwa ajili ya jambo la bafu. Kwa hiyo kimejengwa juu ya nini? Ya bafu. Kwa hiyo nacho kinakuwa bafu ya tofali. Sio kwamba hata na ubwabwa nao haramu, tujaharamisha ubwabwa. Elewa.
Umeona? Sasa baada ya kutoa hayo maelekezo, tunakuja kutabikisha haya tuliyoyasema na maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwakataza watu kufanya ibada ambazo ni za kisheria kabisa kwa sababu ya kutowafikiana na mafundisho yake katika ule utekelezaji au utendaji. Hadithi ameipokea ameipokea Imam Bukhari na Muslim, hadithi maarufu. Anasema an Anas radhiyallahu ta'ala anhu jaa thalathatu rahtin ila buyuti azwaji an-nabi sallallahu alayhi wasallam, walikuja watu watatu kwenye nyumba za baadhi ya wake wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, yasaluna an ibadati an-nabi, kwa ajili ya kuuliza ibada za Mtume sallallahu alayhi wasallam za siri nyumbani kwake. Falamma ukhbiru, walipopewa habari kwamba Mtume basi anafanya ibada hii, anafanya ibada hii, anafanya ibada hii, ka'annahum taqalluha, kana kwamba wao walizidogesha, wakaona mbona ibada zenyewe chache, sisi tulijua Mtume anajipita nyumbani kwake, kumbe ndio ibada zenyewe hizi, wakaona mbona chache. Waqalu, na wakasema hivi, aina nahnu minan nabi, sisi tuko wapi na Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama ibada za Mtume ni hizi, sisi na Mtume ni tofauti. Qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, yeye amesamehewa madhambi yake yaliyotangulia, umeona, wa ma taakhara, na yajayo. Kwa hiyo kama ibada zake chache, sawa, kwa sababu kashasamehewa, sisi inabidi tuzidi, tuzidishe, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye amekwisha samehewa, kwa hiyo ana haja ya kujipinda sana kwenye ibada. Ndio maana tumeambiwa anafanya ibada hii, ibada hii chache, kwa sisi inabidi tu tujipinde zaidi. Qala ahaduhum, akasema mmoja wao, amma ana, ama mimi, fa usalli laila abada, mimi nitaswali usiku kucha, siku zote mimi naswali usiku, silali. Jamani, kuswali usiku ni ibada, sio ibada? Nishike hiyo nukta. Anasema huyu bwana, mimi nitaswali usiku siku zote, yani usiku mimi silali. Na anasema sio kwamba anaenda kwenye disco, silali na swali. Ishike hiyo nukta ya msingi hiyo, ili tufahamu majibu ya haya wanayosema, mbona tunamswalia Mtume kwenye maulidi? Sasa hiyo nayo haramu, haifai. Huyu bwana anasema nitaswali usiku kucha. Haya, kuswali usiku kucha kila siku kafundisha nani? Ndio maana aliwazuia. Juu kuswali ni ibada, lakini hizi ibada lazima ziafikiane na sheria. Usilete kaidia unaotaka wewe. Ah, mimi mwenyewe najiona nina nguvu, mimi nitaswali kila siku. Hakuna, we nani? Kwa hiyo akasema mimi nitaswali kila siku usiku kucha, silali. Waqala al-akhar, akasema mwingine, wa ana asumu dahara, mimi nitafunga kila siku, yani mwaka mzima mimi nafunga, mimi kula usiku kila siku, mimi nafunga saumu. Jamani, kufunga ibada sio ibada? Ishike hiyo nukta. Wala uftiru, wala sifungui, yani siachi kufunga, siku zote nafunga sunna mimi. Waqala al-akharu, na akasema mwingine, wa ana a'tazilu an-nisa, mimi nitajitenga na wanawake, sioi ili nikipinde kufanya ibada, nikioa hapo ataanza shida. Umeona bwana, mala sasa ndani hakuna kitu. Umeona bwana, yani ende nikabebe mizigo huko, nikapige vibarua, sasa mimi sioi ili nipinde kufanya ibada. Anaacha kuoa kwa ajili ya nini? Kurba, ajipinde kufanya ibada, si kwamba labda sina uwezo au baadaye kwa kipindi hichi hata nifanye hii nitaoa baraa. Waqala al-akharu, na akasema mwingine, la, hii riwaya ikutaja, kuna mwingine anasema mimi sili nyama, yani hii itakuwa kama vile dunia hii, mimi nyama hapana, ili nijipinde. Lakini riwaya hii haikulitaja hilo. Anasema fala atazawaju abada, sitooa milele. Fajaa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ilaihi, Mtume sallallahu alaihi wasallam akawajia watu hao, alipowajia faqal, akawaambia antumul ladhina qultum kadha wa kadha, hivi nyinyi ndio ambao mmesema maneno kadha na kadha, ndio nyinyi? Akawaambia ama wallahi, ama na hapa kwa Allah, inni la akhshakum lillah, mimi ninamcha Allah zaidi kuliko nyinyi, yani mimi ninamuogopa Allah zaidi kuliko nyinyi. Wa atqakum, na mimi ndio mcha Mungu zaidi kuliko nyinyi. Wa atqakum lahu, na mimi ndio ninayemcha zaidi Allah subhanahu wa ta'ala kuliko nyinyi. Lakini mimi mwenendo wangu, asumu wa uftiru, siku ninafunga sunna, siku ninafungua, ndio mwenendo wangu. Kwa hiyo usijifanye mimi siku zote, mwenendo wangu ninafunga na ninafungua. Wa usalli wa arkudu, na ninasimama usiku ninaswali na pia ninalala. Wa atazawwaju nisa, na pia ninaoa. Faman raghiba an sunnati, atakayeacha na kuenda kinyume na mwenendo wangu, falaisa minni, huyo ayupo katika njia yangu. Akawakataza kama tunavyowakataza sisi watu wa maulidi, si mnamswalia mtume kwenye maulidi, mnapeana mawaidha, mnasali, msifanye maulidi, mswalieni mtume saa salama kama walivyokuwa wakimswalia masahaba. Masahaba wamemswalia mtume, hawakuwa na maulidi. Someni Qur'ani kama walivyokuwa wakisoma masahaba, kwa sababu faman raghiba an sunnati falaisa minni, atakayeenda kinyume na mwenendo wa mtume sallallahu alaihi wasallam, huyo hayuko kwenye njia ya nani? Ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Mahalu shahid, yale ambayo waliazimia wale mabwana kuyafanya, tena ni masahaba, waliazimia kwa kuona kwamba sisi inabidi tujipinde zaidi kuliko yeye, kwa sababu yeye amesamehewa yale yote. Kuna la maasi pale, kufunga ni maasi, kuswali ni maasi, lakini baada ya kuwa hayo mambo vile ambavyo wao walikuwa wanataka kuyaendea ni kinyume na mafundisho ya mtume sallallahu alaihi wasallam, mtume sallallahu alaihi wasallam aliwakataza. Na ndio maana sisi tunawakataza maulidi, hata kama kwenye maulidi kuna kumswalia mtume, kuna kusoma Qur'ani, kuna kupeana sadaka, umeona bana, kuna kusoma Qur'ani na mengineyo, kwa sababu ni bid'a, uzushi. Na mtume sallallahu alaihi wasallam anaswaliwa pati na kutengeneza nini? Kutengeneza hiyo mikusanyiko ya nini? Ya maulidi. Na lau ingekuwa kumswalia mtume sallallahu alaihi wasallam kuna lazimu maulidi, basi tungeona waliotangulia huko nyuma. Tuko pamoja? Jawabu la mwisho kuhusiana na hii shubha ni maneno ya Abdullah ibn Mas'ud. Sikilizeni na haya. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu aliletewa habari katika mji wa Kufa, aliletewa habari kwamba kuna watu wako msikitini kabla ya sala ya alfajiri wanamdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala, lakini hii zikri ambayo ni ibada wao wamewekea kaifia maalum, wamekaa vikundi, alafu wana mawe, alafu kuna mmoja kila kikundi, kuna mtu anawaambia halilu mia, leteni tahalili mara 100, wanahesabu vizuri, la ilaha illallah, la ilaha mpaka mara 100, sabihu mia, leteni tasbihi mara 100, wanahesabu vile vijiwe. Lakini wako msikitini, sio sokoni, tena sio wanapitwa na swala kama baadhi ya watu wa maulidi, wako msikitini wanasubiri swala ya alfajiri, tena ni ule kile kipindi cha kula dawa, kipindi kizuri kabisa cha kumuomba Allah na kufanya ibada. Wao wako msikitini wakimshukuru Allah, lakini wakaitengenezea hii ibada kaifia wanayojua wao. Na tulisema ibada lazima iafikiane na sheria katika nini? Kaifia ya utekelezaji, usijitungie wewe. Kwa hiyo wao wakaona hii itatupa uchangamfu, umeona bana, tunadhibiti idadi, alafu kuna mtu hapa anatusimamia na hivi na hivyo. Kwa wakaona hamna shida. Abdullah ibn Mas'ud alipofika akawaambia hivi, anasema hivi, ma hadha alladhi arakum tasna'un, nimeikata ili kupata sehemu ambayo inanasibiana na sisi. ni nini hichi ambacho nimekuoneni mnakifanya? Qalu, wakasema, ya Aba Abdurrahman, ewe Baba Abdurrahman, hasa hivi ni vijiwe, naudhu bihi at-takbir, tunahesabia kwavyo takbira, wa tahalili na tahalili, wa tasbihi na tasbihi, na tahalili, tasbihi, takbir ni zikri ya Allah, na aya chungu mzima zinataja zikri, bali hadithi nyingi. Qal Abdullah ibn Mas'udi akawaambia hivi, fa'uddu sayyi'atukum, hesabuni madhambi yenu, fa ana dhaminun, mimi ni mdhamini kwenu, alla yadhi'a min hasanatikum shay'un, kwamba hakitopotea chochote katika mema yenu. Kisha akawaambia, waihakum ya ummata Muhammadi, ole wenu enyi umma wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma asra halakatakum, nini kilicho harakisha kuangamia kwenu? Anawaambia kuangamia watu ambao wako msikitini wanamdhukuru Allah. Kosa lao ni nini jamani? Ni kule kumdhukuru Allah kwa kaifia walioitunga wao, walioizusha wao. Kumdhukuru Allah ni ibada, lakini walipojitengenezea kaifia ya kumdhukuru Allah, akawaambia nini kimeharakisha kuangamia kwenu? Kwa hiyo kumswalia mtume ni ibada, kusoma Qur'ani ni ibada, kutoa sadaka ni ibada, kupeana mawaidha ni ibada. Lakini walipozusha mfumo maalum wa kufanya hizo ibada, ndio maana tunawakataza. Hili ni jambo ambalo alilifanya mtume sallallahu alaihi wasallam kwa wale ambao waliazimia kuenda kinyume na mafundisho yake. Wakataka waswali kila siku, mtu alale kila siku, afunge kila siku sunna, hakuna kupungua, akawazuia japo ni ibada. Kwa hiyo akawaambia nini kimeharakisha kuangamia kwenu? Haulai sahabatu nabiyikum mutawafirun, hawa hapa maswahaba wa nabii wenu wamejaa. Maswahaba wako chungu mzima. Kilichoharakisha nyinyi kuangamia kitu gani? Mbona msiwalide hawa maswahaba kwa sababu wako hai? Kipi ambacho kinakuharakisheni nyinyi kwenye maangamivu? Maswahaba wamejaa. Wa hadhihi thiyabuhu lam tubla, na hizi nguo za mtume sallallahu alaihi wasallam wala hazijaoza, yani hata mtume mwenyewe bado hajafa muda mrefu. Mmeharakia nini nyinyi kuangamia? Mnaingia kwenye upotevu. Jamani, watu wako msikitini wanamdhukuru Allah, Abdullah ibn Mas'ud anawaambia wamepotea. Sasa watu ambao hawajui dini sawasawa, ndio wanastaajabu sisi tunapowakataza watu bidaa hizi za maulidi, kwamba mbona wanamswalia mtume, mbona mawaidha, mbona wanasoma Qur'ani. Basi mchangaeni Abdullah ibn Mas'ud anayewaambia watu wako msikitini, tena wanasubiri swala ya alfajiri. Sio hao, unaweza ukakuta swala zinawapita, wapo na madufu yao tu. Hata hao hawa wako msikitini na wanamtaja Allah, anawaambia kime nini kina ambacho kinakufanya ni muharakia upotee na kuangamia? Masahaba bado wapo, hamuwaoni masahaba wapo? Vipi wao wanamdhukuru Allah? Bali mtume sallallahu alaihi wasallam hajafa muda mrefu, nguo zake hazijachakaa. Wa aniyatuhu lam tuksa, na vyombo vyake wala havijavunjwa, hata vyombo bado havijavunjika. Walladhi nafsi biyadi, nina apa kwa yule ambaye nafsi yangu ipo mkononi mwake, innakum la'ala millatin hiya ahada min millati Muhammadin au muftati'u babi dalalatin, akawaambia nina hapa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, nyinyi ima mtakuwa mpo kwenye uongofu uliokuwa bora zaidi kuliko uongofu wa mtume sallallahu alaihi wasallam, au mnafungua mlango wa upotevu. Jamani, haya mawili wanastahili lipi? Kuna mtu anaweza akawa kwenye huda kuliko ya mtume sallallahu alaihi wasallam? Haiwezekani. Kwa hiyo kinachostahiki kwao ni hiki cha pili, ni kuwa katika nini? Upotevu, katika dhalala. Wahakadhaka, na hivi ndivyo walivyokuwa, wakawa ni wenye kupotea, kwa sababu bid'a ndio inakuwa hivyo. wanasema bid'a ni baridun ila al-kufri, ni posta kama barua tunaipeleka posta ndio inasafirishwa. Kwa hiyo posta ya ukafiri ni bid'a. Kwa hiyo hawa mabwana Abdullah ibn Mas'ud akawaambia kwamba nyinyi mtakuwa mpo kwenye uongofu mbora zaidi kuliko wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, au nyinyi mnafungua mlango wa upotevu. Wao wakasemaje? Wakasema maneno kama wanayosema watu wa Maulidi, wakasema hivi, yani wanafanana. Qalu, wakasema wallahi tunaapa kwa Allah, ya Aba Abdurrahman, ma aradna illa alkhair, sisi hatujakusudia isipokuwa khair, tunamtaja Allah tu sisi. Akawajibu Abdullah ibn Mas'ud, wa kam min muridin lil khair lan yusiba, wangapi ambao wameikusudia khair na hawatoipata. Sio kukusudia khair ndio umemaliza, sio nia peke yake, bali hilo tendo lako liafikiane na sheria. Nia peke yake ifanye amali ikawa sahihi. Akawaambia, wangapi ambao walikusudia heri, nia yao ilikuwa safi kabisa, lan yusiba, lakini hatoipata hiyo heri kwa sababu amekosea njia. Nia safi, njia aliyopita sio, hawezi kufika. Katika riwaya nyingine aliwaambia, wa kam min muridin lil khairi lam yusibuhu, wangapi ambao walikusudia heri lakini hawakuipata hiyo heri. Kwa hiyo sio tu kwamba lengo langu zuri, lengo letu sisi ni kumswalia Mtume, lengo letu sisi ni kadha, lengo kuwa zuri alitoshi, bali na usahihi wa njia. Tuko pamoja? Yaani wewe ukiiba alafu ukaenda kutoa sadaka, ndio kule kuiba kutakuwa kuzuri kwa sababu nia yako ukatoe sadaka. Bana, lakini lengo langu mimi zuri tu, nimeiba lakini nikatoe sadaka, Sheikh. Bado wewe unapata dhambi kwa sababu kuiba ni haramu. Hata kama nia yako ni mzuri, lengo lako nzuri, inatakiwa nia iwe safi na kitendo unachokifanya kiwe safi. Sio nia safi lakini hicho unachokifanya sio. Kwa hiyo akawaambia, wangapi walikusudia kheri lakini hawakuipata kheri au hawatoipata hiyo kheri. Kisha akawaambia, anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadathana, hakika Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuhadithia sisi, anna qauman yaqrauna alqur'ana, hakika ya watu watakuwa wanaisoma Qur'ani. Mtume amewaambia masahaba kwamba kuna watu watakuwa wanasoma Qur'ani. Kusoma Qur'ani ni ibada sio ibada? Sikiliza haya maneno. Anasema Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Mas'ud, Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuhadithia sisi kwamba hakika ya watu yaqrauna alqur'ana, watakuwa wanaisoma Qur'ani, la yujawizu taraqiyahum, lakini hiyo Qur'ani haashiria vichwa vyao, hata mifupa ya mabega yao haitovuka kwenda kwa Allah, yani hata kichwani hivi. Yani Allah hakubali juu kusoma Qur'ani ni ibada, lakini hakubali. Kwa nini? Kwa sababu ya kukosea haya mengine. Sasa sio kwamba tunasoma Qur'ani, kwa hiyo kusoma Qur'ani haifai, tunamswalia Mtume, kumswalia Mtume haifai. Hapana. Mtume sallallahu alaihi wasallam amewaelezea watu ambao walikuwa wanasoma Qur'ani, walikuwa wanaswali, lakini anawaambia yamrukuna minad-din kama yamruku sahamu minadhamia. Anaambia wanasoma Qur'ani lakini Qur'ani hiyo haivuki hata mifupa ya mabega yao kwenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Achilia mbingu ya kwanza, mifupa ya mabega yake haivuki. Kisha akasema wa aimu Allah, ninaapa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ma adri, mimi sijui, la'alla aktharahum minkum, huenda wengi wa hawa waliotuambia Mtume wanasoma Qur'ani lakini Allah hakubali, hakuna thawabu hata moja ya visomo vyao vya Qur'ani, huenda mkawa ndio nini. Abdullah ibn Mas'ud akawaambia hivyo, lakini angalia kilichotokea. Anasema thumma tawalla anhu, kisha alipoambia maneno hayo akaenda zake. Faqala Amr ibn Salima au Salama, akasema huyo Amr ibn Salima radiyallahu ta'ala anhu, ra'ayna 'ammata ulaika al-khalq
yutainunana yawma an-nahrawan ma'a al-khawari. Wale watu waliokuwa siku zile kwenye zile vikundi wanamdhukuru Allah, akawaambia Abdullah ibn Mas'ud yale aliyowaambia, tukaja kuwaona katika vita vya baina ya Ali ibn Abi Talib na makhawariji, tukawakuta wengi wao wako upande wa makhawariji wakiwakufulisha masahaba wa mtume na kuwaua. Kwa hiyo yakathibiti maneno ya nani? Abdullah ibn Mas'ud alipowasomea hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam, kisha akaambia, na mimi sijui, huenda mkawa nini. Na wale walisema, ah, sisi hatukusudi isipokuwa kheri shekhi, kheri tu, nia kuwa mzuri haisahihishi hichi kitendo. Kitendo kinatakiwa kiwe kizuri na nia iwe nzuri, vyote viafikiane, ikhlas wa mutabaatu sunna, hapo ndio inakuwa ibada makbula yenye kukubaliwa. Nafikiri tusimamie hapa na tutakuwa tumemaliza hii darasa yetu maalum kwa ajili ya kusherehekea maulidi, bid'a na uzushi wa kusherehekea maulidi. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa jazakumullahu khairan.